chico de oro chimbi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso Washington li kodote Amerika. La sobiko osio lango kuchinze ti mvuka. Ngusaku se balu sena osio wala jeudi 5 septembre 2024. E bala izingba zokwa pusunduru ti mazia itene kosingati VOA Afrique. Arake maina ndosu gire pupungwangwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kotakwata ti bongi ngana ndosu wanda tere. Ala lingiti mai nandoti voafrique.com ala waringa nandoti Facebook na VOA Sango. Awa gosinga tala ke Sylvie Doris soye kume feme makse koya wedanga na Felix ye pasis zembo fade so sango Asango ti kodro wande dunia mobimba ekena songo benga kasa kpaleso asina yati asewa tia wanguru na Afrika tito. Ndali ti kwa ti wa kpengoloro ti kodro ti Uganda Rebecca Cheptegei so ndeko ti lo wala losuru na lo ayeke duti abiwa na tere ti lo na mbege ti Kenya. Wa kpengoloro ti ngu bale otana ota so ayeke lo solani kapa lani na ya ti ngia ti wanguru ti Paris so ahon. Lo wala laso mbi ti tene lango sio na peko ti so koliso lo na lo adu ti atuku ngu ti dada na tere ti lo si lo gbilo. Bale so asi na ngoi so Rebecca Cheptegei alondo ti kiri na mbege ti danzapa lo na amolenge ti lo. E gona mbege ti Congo démocratique laso Union européenne amuna kodoroni ya kozoa tonga ti tiri na sioni makongo ti yangba ti makako wala mpox so ayeke bikpale na mbege ka. Atonga so kue ahon wungoni ahon sake ngbangbo use alondo na mbege ti Danemark mbege ka si ala atokua tongo so mingi na mbege ti Congo mbeni ahon koto ota ayeke gue ande na mbege ti kodro ti Afrika so kobela so asara kpale ka mingi pepe. Mbeni ndokua so airi Afrika CDC atene Congo démocratique ayeke kozo kodro ti wara agba ti atonga so ndali ti so mbuma so asara akpale ka na ngoi so mingi. Na ngoi so e dabe ti awamangoi kobela so nga ayeke na ya ti akodro ti Afrika bale ota. Na mbege ti Guiné siriri atiaka nga azo ako awara kwa na peko ti mbeni manifestation bire. Asa la songu ota na peko ti soa trugu amukodro na ngangu akama kite a iri mbeni manifestation ti kasa sarango aye ti trugu so nga opposition so ahunda ti tene atrugu azia lege na asiwili ti le na ndö ti mbata. Laso zo ako asigi na lege pepe ndali ti ngu ti nduzu so apika ngangu mingi na ndö ti kotagbata ti Conakry. E gue na mbege ti France lakue gbia Macron asoro fini mokonzi ti nguru gbia nze use na peko ti so lo miro lani abada alezo. Michel Barnier ngu bale mbalambala na ota lo sala kusala lani na Union européenne lo yeke nga ndo gbeyon gbia ti agene nga lo yeke gbeno gbia ti fango yaka. Pakara Barnier ayeke zia na CCE nguru gbia ti lo na ya ti alango so ayeke ge. Azo ti polo so ti gale akasa mingi mungo Pakara Barnier na li ti nguru gbia ndali ti so ala ye fade ti tene mbata so akiri na mbege ti ala. Ndangba sango ge na sese ti Amerika gbeyon gbia ti agene Anthony Blinken asi laso na mbege ti Haiti lo ti go ti mungangu na atrugu so ague ti ba tënë ti kiringo na siriri ndali ti so agange asara kpale ka ngangu mingi. Ngbene yengu saku se bale oko na uku, Anthony Blinken a eke kozo kotazo ti asese ti Amerika wa ti kodro ti Amerika, ti zia gere ti lo na mbege ti Haiti. Nga na mbege a pulusu ti kodro ti Kenya so agwe na mbege kandali ti, a, ti zize ango siriri ndali ti sedu ti awara lege pepe ti sara kusala tala mbili mbili. Zia itene la kwe na ndo chive u Afrika. Ndo kwa swa batene ti ngisa sigigi na mbeni fini ngobo ti loko tongo a koforo na be Afrika. So a irini kitan se sekurizi. Matanga swa bagigi la so na gbele ti mokunzi ti ngorugbia Felix Moluwa ima wagosinga ti Josiane Sefora Anga na ndo ti tenezo.
Tatene biani akilaso na gbata ti bongis ti ndo kwasi wene gbia so abatene ti nginza nga na ti mama nginza azianga polele ti akusala so ake ti akitan sécurisé na lege ti agba kokosola waka so ayeke mu lege na ala ti sara akusala na gbata ti bongi afini angobo ti akusala so ake ti kanga lege na akpale ti anginza so si ayeke kokoto na maboko ti azo na ndö ti abarrière so ayeke na abe afrika na ya ti akete kodro nga ti sara ti akoforo sala waka na ndö ti abarrière alingbi ti ndanda na ya ti gogoko ti leta ti mu lege na mayengo ti kodro ti be afrika Hervé Domba ake gbeni gbia so abatene ti nginza nga na ti mama nginza lo yeke fa tënë na ndö ti akusala so ala zia nga ni na gbata ti bongi
tene ti kitan sécurisé ni so ayeke kota tënë mingi parce que na ya ti aréforme so gouvernement aengagé na gbe ti impulsion ti gbia ti kodro so lo hunda ti tënë e engagé adémantèlement ti abarrière illégale na peko ni e doit ti sécurisé aginza ti leta ni la si e décidé ti za Sese mbeni fini kode niso kitan sécurisé. A kitan sécurisé niso a peti falsifié ni pepe. A zo a peti louti na yatia a ketea bureau ou bien na yatia ketea imprimerie na yati vilge titene a la reproduire ni a la peti sarani a pe. Parce que a kitan so a peti falsifié ni pepe. Donc y engagé meni processus de digitalisation. Donc a solution ou cela y présenté digitalisation niso a ke londo nandoti a terminaux. So à pas téléphone nandoni à agence à kenandoti à barrière à la petite pica contravention nandoni ceci à usager à petit payer à contraventionni nandoti mobile money tiala donc à et fournir ce quoi à que moins des gangous na trésor public parce que à ginjaniso à que gwefade nandoti kesti l'état pepe fade so fade so à que ti nandoti kesti trésor donc à écouter tenemingi et profiter na microchala qui sensibilise la population qui tenait à la bas Johnny à Codesso ils ont cessé à qui tenait là puisque ton trésor à Pingba et que Warren des Mossorotti tenait il sera à projet de développement d'Aliti population qui
Nambagi Agbatawasi à qui wara ko je capati à qui ton sécurisé so et makingo tenait bien bien so ba tenti nginza nga na chi mama nginza Hervé Domba
ils ont cessé six équipes na biti inspecteur général type finance so lo ke commencé ti donc bangi ombelampoko a zone ti berberati ti londo jusqu'à mai a de ambeni a zone aida comme ambeni a zone ti vakaga a ke douti en des secondes round ti missioni ike sara donc pour le moment six équipes là a ke londo ti sara kusalani ike gwenani ki tomazo
alimi fanala so a ke finingo bo ti akusala so a ke tambua na kodo ti biafrika na atiangoi so a ke grande tonga so na fango tongana si ala so a ke tongana agence so a ke tuka ala ndö ti londo alingbi ti hinga kodi ti akusala so nga ti sara akusala ti ala nzoni nda ti mayengo ti kodro ti beafrika gbata ti bongi Josiane Sefora Anga VOA Afrique
so ala mafade ayeke wagosinga ti e na akota gbata ti bongi zia e tënë na ndö ti VOA Afrique ndali ti zingili so ayeke na ndö ti kango atënë ti gbe ti sese na beafrika gbeyon gbia so abatënë ti so ayeke na ndokua so apika patara na ambeni akpengba amolenge ti beafrika ti zia na sese angobo ti kua so alingbi ti sara ti zi lege na titene azi zingili so biani na ndö ti atënë ti gbe ti sese so e ma gbeyon gbia so abatene so na ndö ti ndokua so iri ti lo ayeke Rufin Benam Beltungu
asara ngu mingi la si kodro ti ayeke na gbe ti zingiri ti processus de Kimberley na ndö ti tënë ti adiamant so iri ni gbangoro ala hinga processus de Kimberley ayeke atënë ti à diamant, soit il y a un diamant brut. Quand tu processes le kimberley, quand tu sers aussi, quand tu zingo, na kango, à bangolo soit tambour en allégini. Et quand tu la pécotti par les soirs, c'est na kodrolani, à qui na biti zingiri, tu processes le kimberley. Et depuis ngumingi, on regarde ça à cause de la tite nien, à zingiri son aliti, mais à ça à tongana. Bala Kotonzo, processus de Kimberley 2016 dans 2018, aïe dati zi mbegeti zingirini, nandoti akodron miombe. La pekoni tongana iunda na processus de Kimberley, ifambe na akodron sosi isa akosala dati tene, a zi zingiri son andoni, akodron tongana sosona kombo, boire, baoro, aba, ngana gambula, iwa kirangoten ti processus de Kimberley ape. Et comme nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que professeur Fossan, quand je dois dire que nous avons dit défense, nous avons dit sécurité publique, nous avons dit administration territoire, nous avons dit que 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 nous avons dit Zingiri nando cha mbena kete kete a kodro apen. Ou a mbena kodro apen. Ma yaling biti zi zingiri ni kwen nando chi kodro chi. Et comme mbeni boum biya kega. I pika patera depuis. Biya chi kodro ngana lege ti. A pika nga patera tulo na amba tulo. Le kolo pika nga patera. A sarasi. Ndo kwa chi posis de Kimberley. Tongana lo boum bilani nan jeti. Meson lo eda ti. Tukwa mbena zo chi bangondo. A zo su yi unda alani depuis tina laga. Men lo eda nan jiti tene. So aga na kodro ti. Aga ba eske. Quoi tu processus de Kimberley à Kitamblan à Légeni? Est-ce que à l'ingbi fadesu tu dis zingir son adotu kodroti? Et comme à zosu akega, à zosu kodro ndende, ton balou se na oku akegande. Et comme à la kega ti tingbi na amlenge ti kodro, yesi amlenge ti kodro so kwa ki tingbi na la, à inga ten njouni adotu kousala son gorubia sara depuis jusqu'à gi. Et nda ti bumbi so si, yé ramlenge ti kodro so, na yani la son andapre so la, na peko ti bumbi so, ton ala mayati njouni, à kota zosu ndo kwa tu processus de Kimberley so akegande na le 9 septembre. Jusqu'à 15, Fadal en la qui pique à Padra en la sa, Kousala en Boko en Boko, Ti Sarasi, Zingiri Soazine en de Tukodroti.
Sola ma fadia ke rufe benam beltungu solo ike benyo biaso abatene nanducha tenetik beti se sena be Afrika.
Ibarala mingi a itatimbiso a kesara kusala na. Voix de l'Amérique, si à Kisara Sabangu, Tianga Tikodro et à Kvunga Sambu, Tikodro Ti, Nandoti Dunia Mubimba, le Munala Singila, Aita Timbi, le Kusala Sola Kisara, si Sabangu Tikodro, le Legati Yangati Sangu, Akeneyati Kota, Ndosoa Yera Tine, Voix de l'Amérique, le Munala Singila.
Zaitenela kwena ando chive wa Afrika. Kapati lokotongo iritia zuna mbeti wala resonse mondaliti manda kuti. Sorongwa kuta zuti kodoro. Bumbiso irina ke aene aeke tondati kusala swande na chalango swa ekega na yati ya kota komandati be Afrika. Mokunzi ti ndo kwa so Dieu Donné Njungu a munai sango nandoni na didi singati Freeman Sipila solo ki wago singati na kota watati bongi.
Aninga asora wa bata na society be Afrika pe. E toso si ngurubia apika litilo na aitaso ayemu maboko na yata kapati lekengwa gereti asorongwazo titene abumbi koforo azana wa maboko ti aine alekena kapaso. Kozo nisi igwande na sorongwa a conseiller municipal I komansande na biango yati liste elektoral. Paske liste elektoral tu ye nani fichier électoral tu inani aketi solani leke gereni dalti sorongo biati kodro na a député na 2020 tilondo na 2020 sinalam na 2024 ngu osho a on apekoni aita mingi awarangu balako na myambe nguso nziamu yanga sitene ala soro a kutazo sikodro ambena ita eda solani na 2020 azairi na mbeti ape ambena itanga eda lani na 2020 ndalta tumba solana keda ala kwe kodroni inza pasara nzona koma seti kirawe ala kirna kodro sala akinzoni amungo inala sitena ala zairi nambiti biango yati eso liste electoral so si aba tenti ambena itaso nzapa mu ingo talawe akinzoni ala so nzapa mu ingo talawe aziri tala na ndoti liste so ngana mbagi parfois ambena itakeda so asara mbini tishoni inza si kodro agbanzi na ala legisi tenen ala continue tu voter ala songa aussi il faut aziri tala na ndoti mbetile aussi ya kudusande okazion si tenen monsulani mwara carte de lecteur si monsi a iriti monlani asuna legina pe wala futu monlani a muna legina pe on peut tu pousse nga nduru na andu nsande si tenen a corriger a kete a erreur solani a kenando si carte de lecteur monga nambagi a itaso a giri sa carte de lecteur sala na yata indende a kengango isande si tenen ala pousse nduru na itaso a eto kwandala nando si terrain si tenen ala zairi nambiti a ganani asana la duplicata a itaso teneti kwa a mwala a gunando mbagi nambagi ala nga usi ala pousse tenen a pousse nduru si tenen a sa iso a ira tenen a radiala na mbuti kozo centre sulana leda titene azala na ndoti fini centre so ala wara tereda e tungana yunzi na revision ti fichier electoral so chronogramme na fatene jusqu'au plus tard le 24 décembre ak fin de liste définitive na we akando so si bien de legacy tene igona sorongo awa gbata so chronogramme na falango ti le 6 avril
Sola mafade eke Jodone Njungu solo eke Mokonzi na ndokwati Aine solo eke na Kotagbatati Bongi.
Bata bata hewa na hiyo si kwa muda mungu kikubwa sara yeki joni hewa kutoa na yeki yeye kutoa aza maliza kisha ni ati dini ya mabunda idenda hewa na kutoa kutoa idenda hiki amini kikubwa yeki lake kichara hiki kutoa ala sasi kubwa sara amani ya dona dawa sisi yuko baki kwenye na hiki hewa na hiki ajinali kesi ati amini kikubwa tatu.
Ziaitene nando tive wa Afrika na legeti anzenzene kwa swa mwengeti kodro koli wali ake salatigina kobeti angati la koko ti batana se wachara ti tumbana yere. Ngati mube Afrika nanduzu la suisa li suro nambeni maseka koli William Bienze lo salakusala tonga na Edmason na begeti bimbo na yati ombela poko e malu.
Sala timbi ya ki Edmason.
Kwa chala timbi Edmason haki tonga na ye?
Kusala timbi Edmason ni hati so bigati sala kusala ti Edmindi wa mena goni biswa kina tati si loko loko di sala kwa ti Mason ni mambi aposhilo mteneba mbi jiti senge toso bisa kwa peme ya ifo ki mtelo falambi kwa si le falanda teba kusala ti Edmindi laki toso mbi ki akambut na li ti bure toso mbi musimo toso lambi sala ni epi lo falambi ni et puis de temps en temps que ça la ni si bi mai na ti kwa ni nomo
ake lege ndende sa za ke mandaye so la manda so asito ngana ya wala banza ala pusu na yani
ah ndi pusu quand même na ni mo fimbi go ndi inga ni quand même di sala lege so meto ni ne fala ni si ni ma di mai na ndi go na ni so
ala banza beni la nde ala ke ganga zo ti leke ngo dawa so ira tele masonga
Sundisa et nous sommes les fans de commande qui montent dans le fan de commande du boutoué, le fan de commande aussi. Les mon niveau de taille, puis nous sommes quand même actuellement bien à monter dans les quand même.
À Sarango, qui a eu la tonda qui m'a d'angoisse à Kusarasu.
Je commence à être ma chanson en 2016 jusqu'à la mission en 2024 au Singa.
Tongana maître, ça ira la cotanda pro la ligne de l'ondonga qui goué ou à la la qui s'attendait.
Et tu veux moi aussi na penso ina mettre nous ça quoi ouais le monde gay il a les fini quoi le monde gay le quoi ouais content d'après et aussi le famille l'anda même bien venir son bien gars t'es content d'après ici il y a très tôt t'es la place quoi et quand même là ils sont des mou mais que c'est na bouette n'appelle même t'es avant que le gars mais que moi même bouette bien à cambouto du coup na l'autre le gars le famille que bam gomme musimon et bien gars simon bien à casimon et bien musimon bien tourner na bouton quoi ouais et puis le falanda menayi mesani wagosinga
tongana la ke manda etonga so so akigiya ko sala ke manda wala ke mandanga mbina inde na terene
li manda egbani wagusinga li manda aide nason et même aglo soit moté na dani kozon du aussi comme epicali
ake pika aglo ntonga na yesa imbiti tenesa wa mango ya inga
ikango aglo ni ya etonga so wagusinga li peti mu bourette li kami akambutu li beki mo bourette mbutu ni selon capacité son bipi ni mouta ni sala simoni si le pika na abdoni don mi peti mou 4 bouet mou boutou mi gami toukou biki mou simon ako et mbeke zala na yachim boutou so si mbeke touneni biki pika na abdoni
tonga na nzapa sara fade na cha keta ngoya la londo tira la lekenga dala la konga
ni la wago singa kamen biku meti tu es monté dans le monté même d'accord actuellement même bima ginazika de timid aide maçon mais là on s'en a tenu un bilingue il voit ouais t'es mis monté d'ouest mi petit monté mais quand même son minana tu m'as oublié go tu es mis monté d'a chef mis l'autre et l'autre même le fan bi que tu lui boule même bi venir la volonté tibi le go tu es mis monté depuis le bani a épendé en j'ai même là
l'eau ou en go tiens ça la mouna mbacha la masika
tek na carte la igamena je tombe ba ale sangaya ko pala signa ndapo ya la godu na ngati lege ala sageta inutile azo ke ona lege ya la ke baga la ke ya la ke te yana te tene amu vundu na zoni ala juto sala ba meni zo solo godi sa kwa ala approche lo la unda kwa na lo te lo kenga bazi dibe te te mo unda ismo wa mo unda peso ba muna mo pe la wango sime muna amba timi je na wago singa
Igonda mingi ya kwenye mulenge tibe Afrika kuli waliso eki. Sala nzenzene kuwa tibata na sewa chala. Tigi na kobe tianga, titumba na yerenga timu be Afrika nanduzu. Aeke fade William Bieze lo sala kusala ti Edmason ambege ti bimbo. Zaitene la kwena ndochi vewa Afrika. La sunayati kapati kwa singati nandochi teneti nzapa. Eki warande imam awaldan Karim. Lweke timbegeti mosketi alibabolu. Lweke saa na ite nandochi antia. Ti zotonga na moyeti ga musulmo. Imalu.
Musulman ake zososi lomana pe na islam. So deza ake zososi lostometre na njati islam. Islam ake na 5 regle esensiel. So mo doati tene mo respecte ni tona mo aplike 5 regle esensiel so a ekiri mo musulman. A 5 regle na so a oui mo doati temoye na zapako. Zapa idiako so mo doati mana pe na lo a travers tatio tilo. Lo créer mais mon guide tenait mon témoin d'apporter sur le rouleau pour que toi n'aies pas la vie de la peine non juste mon doigt timba la peine à l'année à qui aïe sur le créer ton garazo teke nyama auto aïe sur tout le pays surtout mon baguette et mon venu à l'ingé tenait mon man à peine à l'occupe à l'exister l'année moi est après moi existe après moi distingué voilà donc soit j'ai très suffisant tenait mon man à peine à zappa mais mon guide tinga roule que toi n'aies pas la vie de la peine donc mon man à peine à l'ouïe ton garazo mon doigt timba la peine aussi n'a pas toqué sur le mohammed tout le tocalo en tant que prophète il va s'y parler de tout le nage et le ténage à la date de Voranda à la Borogine Zafako. Donc, mon doigt qui m'a nappé, n'a tenu sur le Gananiso, on m'a nappé à l'Okiban Zafala Tokalo. Voilà donc mon doigt qui m'a nappé Nani, Tongaso, Akola. Où c'est là que 5 prières ceux qui servent à l'Akola, musulmans doivent y prier 5 fois par jour. Tout Angouinada. Donc, 5 heures à Geda, 13 heures à Geda, 15 heures à Geda, 8 heures à Geda, 19 heures à Geda. Au quotidien, mon prie régulièrement, mon frère n'a pas. Musulmans doivent y faire aussi au monde. Au moins, la question si ton gars a moqué la moyenne. Pour qu'un ambéni, mon soro soci, à l'ingina barem ni, barem ti sarango au moniso, qui mon star en commerce, qui a sarango à quoi, mon doigt dit que mon star inventaire, mon dit quoi, surtout mon kenaniso, moi j'ai 2,5% en aati, mon soro si moniso, mon mona du sac et la nappe, à pauvre. Troisième nila, quatrième nila, qu'en j'ai ramadan. Moi, sacré ramadan, so, moi, n'a qui spécial, c'est moi sacré. À que 9 mois, la fille, ça l'en veut lunaire. 9 mois, là, qui me dit que Ramadan, donc, 9 mois, là, c'est vrai, qu'il y a un musulman dans tout le monde complet, pour sa défense. Parce que, calendrier lunaire, un dîner, il dit qu'on va jouer, ou 29 jours, ou 30 jours, ah ouais. Après, tu en sors. Donc, voilà le quatrième pilier. Cinquième nuit, à que pèlerinage. Pèlerinage aussi, tu n'as pas de moyen. C'est même au pèlerinage. Mon père avion, mon père aussi, jusqu'au séjour aussi, mon père aussi, parce que mon père aussi, parce que c'est pas la qui m'a rien gâté. Si mon père a un père, mon père a fait mon père, il tenait mon commissaire à faire des âges, mon père aussi, beaucoup de fois, nativissement. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, on a, mon répété, mon deux fois, trois fois, c'est obligatoire à faire dépendre du nom. Mais dès qu'il y a un poisson, tongana mokina moya ki obligatoire amo. Donc voilà aspect de l'islam. Donc si c'est na il mon musulman, mon pays musulman, il faut m'appliquer à cette règle essentielle, donc mon pays musulman.
Mais imam, tongana yensi, a zonalim biti saratinga, a cinq piliers, soit cinq règles, soit zwasa tongana yensa inga.
Bon, non, bon, so, à la soirée qu'il y a déjà aussi une pensée à la ingana, l'ingana la ingani, mais à la soirée, à zana finini, de la zona ga, il te panalo. Te panalo, pour un début, il te panalo, ni et keke. Donc, on a peut-être que négliger.
Sola mafadea eke legoti imam awaldan karim ti mosketi alibabolo na kutagbata ti bongi eke goyo tonga sona ati kapati kwa singa ti nando tia etindara esa alisoro na mbeni kwenba maseka wali ti be Afrika pendere lo eke wayengo bia yatula ke Marina Kangala.
Doye etinda ke Marina Kangala yendi Marina Rizan litondanza de ti yengo bia depuis isa 10 ans. Nayati carrière tumi ti ingobia na bien Afrika inayani misaki kita tambula lani na ti kodo osho iguna Paris na ni morning temps on dégrati orchestre yokasuka après iguna festa na Brazzaville après bilani na ti pika mozoko ti ina ki ina orfe iguna kutuno. Donc, et ma alliance française a battu des années aussi comme à lauréat des chansons francophones. Et bien, ma battu par exemple, on a un artiste congolais, il y a Bel, il y a Gwe, il n'y a pas ça, il y a un propre album, sauf à des solos à moi, beaucoup en ambition, c'est dit, avec des diverses albums, et moi, beaucoup en ambition, album, c'est dit là, ça. Commencé tu connais l'Alliance française parce que là concours de chansons francophones après nous avons suivi lauréate de la scène de tendance dans la langue de Guyane jusqu'à là c'est tout.
Still ti engo biata la kini.
C'est la world music.
World music ça tenait ti la soa wa mango iso ainga yen andoni pepe.
World music c'est la musique so aki mo tradi mais aki modernisé aki du peu tradi pe. Donc aki moi na ti akobo so atsa yani. Agatong na agamodernize ni kwa asa yani agameni strings zikuwa yini epi zikuwa agatina ni facilement
wango chie sala muna mbata la maseka wali wala quality be Africa so eti guna lege ti mozoko si ade ya inga lege ni pepe wala ngbana peku
amena itati ya kidazo il est vrai ala ebia a sigi na album a passé à la kigote joie concert mais aussi à la approcher na je suis dit à ma expérience parce que amena le bazo a teno à la gamme meilleur artiste mais à la qui ma expérience a fait le la gadi trois le gars studio le sigi na bia ou a du succès et puis a ou le bia mais alors que ton ana là so mon comment je dis ça mon docoso mais approcher na mena ancien ah ancien tu as méprisé et tout. Tu te mets là et deux mon fils de mère. Quoi, tu m'en fais à Ganzon. Malé, il t'a peint, malé, il t'a rythme, malé, il t'a bataille.
Aita, kenando ti pendere mozoko ti yellow, irini ake yellow, ti negufa, ti munganguna, abamaraso eke pikande mbuna ngoiso na kodo ti lezetu, na ya ti kapa ti zingotere wala eliminatoa ti kane, sa ke use kapa la so benda na ngoi so utana ako ndembo angbati gwe fade ekeba aita ita eke gina ndoti mozoko sosia kwa singa cheti laso a kondani ekire watere kekere ke biko kuna ngbonga umene narangbonga mbala mbala ngbonga ti lakwiso ake ngbonga ti bongira awako singa tala ke silvidori se soye kume firme max koya wedanga na felix ye pasis zembo nandoti machina ake firme max koya weda ngana terechilo ingénieur ake Audrey Serekis Zapa a bataille.
Aujourd'hui, Jean-Roger Billon a